Следва от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарния контрол. Ще ви прочета новопостъпилите питания за периода от 11 до 17 януари. Постъпило е питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министър Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 януари. Постъпило е питане от народният представител Георги Гьоков към Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно политиките по отношение на интеграцията на ромите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 януари. Постъпило е питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството по въвеждането в действие на електронните винетки. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 януари. Общ брой на питанията 3. Писмени отговори. Писмен отговор на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народният представител Емил Христов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народният представител Десислава Атанасова. Писмен отговор на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Станислав Станилов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Весела Лечева и Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народният представител Стефан Бурджев. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на два въпроса от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на образованието и науката от другата страна Красимир Вълчев на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народният представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бачварова и Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 11 въпроса от народният представител Надя Клисурска. Продължаваме с въпросите. Екатерина Заханева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще отговори на въпрос от народният представител Кристиан Вигенин относно мерките на правителството по отношение на българите, постоянно пребиваващи в Великобритания. Имате думата, уважаеми господин Вигенин, да зададете въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, напускането на Европейския съюз от Великобритания е в финалната си фаза. Несигурността по отношение на процеса остава, но така или иначе вариантите все още са три. Единият е напускане въз основа на договорено споразумение, макар и в променен вариант. Втория – напускане без споразумение, така наречения твърд Брекзит. И третия – не напускане, което след последните гласувания в британския парламент става все по-малко вероятно. Все по-вероятна става възможността Великобритания да напусне без каквото и да споразумение с Европейския съюз, с всички последици за това. Работещите и живеещи на територията на Великобритания български граждани, около 90 000 по официални данни, по неофициални са много повече. Естествено, едно такова развитие ще ги засегне сериозно. Заедно с това има и британски граждани, които пребивават в България, има други въпроси, които стоят пред България. Моят въпрос към вас, госпожо вицепремиер, е: подготвило ли е правителството план за действие при различните варианти и в случая все по-отчетливо за напускане на Великобритания без споразумение? Има ли готовност България и правителството да съдейства за по-добра информираност на българските граждани за последствията за тях и за техните права? Направени ли са оценки за възможността от завръщане на български граждани към България при такава ситуация и предвидени ли са специфични мерки за тяхното посрещане? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Уважаема госпожо вицепремиер, имате думата за отговор.
Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители, наистина благодаря за въпроса, защото той е изключително навременен. Както вие изброихте, все още съществуват тези варианти, макар че все по-малко вероятно стават и първите два, предвид очаквания. За съжаление, вот, който се случи тази седмица в британския парламент. Още септември месец съм изпратила писмо до всички заинтересовани ведомства с молба да актуализират и трите плана, но да имат и фокус върху този трети — напускане без споразумение. Тоест ускоряване на работа по всички възможни варианти. Миналия петък, преди вота, подчертавам, имаше съвет по европейски въпроси точно с Брексит, в формата Брексит в България, като основната точка, всъщност единствената точка, беше ясния план график, т.е. по сценария, който така или иначе беше разработен и приет, за подготовка за излизане без сделка. Също така припомням, че още декември месец правителството, министър-председателя, излезе с non-paper и с излишно изявление, адресирано към всички европейски граждани, които живеят на територията на Великобритания, че независимо от това дали ще се постигне съгласие по споразумението, правата на гражданите, които живеят там, ще бъдат такива, каквито са договорени в него, като все пак обаче съществената разлика ще бъде, че те ще бъдат такива за тези, които живеят до датата на напускане. Този губи се постигнатото в преходния период и европейските граждани, които пристигнат да живеят в Великобритания по договорения в проекта на споразумение преходен период. През миналата година българското посолство там започна организиране на информационна кампания сред българската общност в Великобритания и се проведоха вече много срещи извън посолството, като от началото на годината само са проведени две, т.е. те започнаха миналата година. До средата на тази година са планирани още 20, не само в Лондон, подчертавам, а във всички части на Обединеното кралство, включително Шотландия, Северна Ирландия и Уелс. Вземаме проактивна позиция, така че да могат българските граждани да бъдат информирани на най-ранен етап за това какво следва, за условията за регистрация, за техните права. Разбира се, на страницата на посолството и в Фейсбук страницата се е открит специален раздел информация за новите правила на Брексит, така че ние се готвим за всички възможни варианти още от миналата година, започвайки с тези информационни кампании. Не е тайна, че както и да се развият преговорите, българските граждани в Обединеното кралство са длъжни да се пререгистрират. Тоест, това беше договорено и в самото споразумение. Точно за това сме подсилили състава на посолството и предстои отваряне и на нов офис на консулска служба в Лондон, т.е. за да има на повече места, на които да подават документите. По въпроса за масовото завръщане, имаше такива очаквания още когато започнаха да смисъл Великобритания гласува, българските граждани гласуваха на референдум и решиха да напуснат Европейския съюз, но бих казала до някъде, за съжаление, такива не се оправдаха. Защото българските граждани са най-голямото богатство на нашата държава и мисля, че бихме се радвали всеки, който реши да се върне да живее в България. Въпреки че до сега прогнозите за това масово завръщане не се случват. По отношение на великобританските граждани, които живеят на територията на Република България, по официални данни са около 4000. Мога да ги уверя, това съвместно решено и на работната група и с Министерство на вътрешните работи, че ще има наистина регистрация, съответно реципрочност, така както ще има и за нашите граждани там. Те са добре дошли да останат да живеят в България. Също много важно е и безвизовото краткосрочно пътуване. Знаете, че туристите от Великобритания са много важни за нашия бизнес. Същото така е много важно и нашите граждани да могат да пътуват краткосрочно, свободно и без ограничения.
Благодаря ви, уважаема госпожо вицепремиер. Реплика, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, колеги. Хубаво е, че нещо се прави, но от наша гледна точка това далеч не е достатъчно. Струва ми се, че няма добре структуриран екип, който да работи по тези процеси. Ние сме в контакт с някои от организациите на българските граждани в Великобритания, например. Част от тези мерки, които вие споменавате, очевидно не са достатъчни, доста ограничени са, не стигат до хората и това определено е проблем за тях. Аз се опитах да намеря малко повече за резултатите от анализите, които сте правили, евентуални отговори на писмото, което сте изпратили до министрите, но почти нищо не можах да намеря като резултат от тези анализи, как България си представя този твърд Брекзит и какви биха били проблемите. Въпреки, че още през декември Европейската комисия в свое съобщение за план за извънредни действия на Европейската комисия до страните членки, до съвета и парламента така е набелязва мерките, които би следвало да предприемат и държавите членки в такава ситуация. Намерих информация за Дания, която издава брошури, както за датчаните в Великобритания, така и за британците в Дания. Естония е подготвила списък с законодателни мерки, които трябва да бъдат реализирани при положение, че има твърд Брексит. В Гърция, една съседна Гърция, много подробно информация има по отношение на сферите, в които ще бъдат най-силно засегнати в самото начало. Например, теми като полицейско сътрудничество, медицински продукти, интелектуална собственост, шофьорски книжки, регистрация на автомобили, въздушния транспорт. Във Франция 50 милионен план за действие беше прият и се упълномощи правителството да издава укази за предприемане на бързи мерки при нужда. В Холандия специален закон ще бъде прият през януари, който също най-важните основни въпроси и пробойните, където ще се открият, се решават с него и се работи по готовността от следващи стъпки. За съжаление, включително и днес и във вашето участие тази седмица в Комисията по външна политика, пък и по медиите, ние не видяхме никаква конкретика. Говоря всичко това не за да ви критикувам, а за да ви насърча да бъдете малко по-конкретни, да структурирате по-добре работата и сега, особено под заплахата за такова бързо развитие в посока твърд Брекзит. И все пак като уточняваш въпрос, да попитам, след като се правят тези анализи, има ли ориентировачно някакви действия, мерки, които правителството планира да предприеме по отношение първо на въпросите за туризма и евентуалните визи, които стоят на дневен ред. Ясно е, че визовата политика е европейска, но вероятно това може да се договори на предварителен етап, някакви краткосрочни мерки да се предприемат от страна на всяка страна членка първо. И второ, по отношение на малки и средни предприятия, нещо, което е отбелязано, приключвам, господин председател, нещо, което е отбелязано включително в съобщението на комисията за защитата на депозитите на тези малки и средни предприятия и съответно защитата на техните търговски връзки с Обединеното кралство. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Захариева.
Уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители, всяко едно от ведомствата е направило много ясен анализ точно какво трябва да се измени и какво следва при твърд Брексит. Този анализ трябва да се приеме този петък всъщност отново на съвета и така, че ще ги помоля да публикуват всичко. По отношение на визите. Комисията вече, тъй като, както правилно отбелязахте, това е обща политика, измени законодателството и включи великобританските граждани в тези, които могат да пътуват безвизово, така че този въпрос е решен с общ подход. Същото важи съответно при реципрочност, то разбира се, ще зависи при и така е под условие, дали същото ще важи за европейските граждани. Така че това вече е една от 24, ако се не лъжа, законодателни акта, които комисията изменили на различен етап от изменение, така че да се постигне общ подход в най-чувствителните сфери в първите 12 месеца, ако има твърд Брексит. Те ще са с рамка от 12 месеца, точно с идеята като временен подход, за да може през тези месеци да се постигне и вече по-трайното отношение, по-трайните решения на въпроса за бъдещите отношения. Част от тях е, разбира се, за финансовите, т.е. за банковите отношения и депозитите. По отношение на търговските отношения. Липсата на сделка означава търговия с Великобритания по правилата на Световната търговска организация. В момента комисията е разговори за разпределение на квотите, така да се каже, с Великобритания, там където имаме общи квоти като Европейски съюз. Също така се прие пак едно временна мярка за липса на трудности, за така желанието беше да не си създаваме бариери и трудности от страна на Европейския съюз, от друга страна на Великобритания, но така или иначе те ще бъдат трета държава и за тях ще се прилагат общите правила, които има към трети държави при внос съответно в Европейския съюз. Знаете, че едни от най-засегнатите, вие споменахте всичките сфери, които споменахте, аз съм съгласна, аз бих могла да добавя лекарствата. Това също комисията за едно решение в 12 месеца за общ подход, така че да не се затрудни внос или съответно износ и достъпа на лекарства до европейския пазар. Аз бих добавила за България автомобилния превоз, изключително важно, защото комисията по отношение на въздушния също прие решение за общ подход. Но автомобилния превоз е една от най-важните чувствителни мерки, които Министерството на транспорта работи. Всъщност то ще зависи, тъй като отново обща политика, дали Великобритания ще успее за толкова кратко време до 29 марта да се присъедини към една конвенция, която се отнася за автомобилния превоз. Истината е, че във всяка една сфера от обществения живот ще има последици след излизането на Великобритания от Европейския съюз.
Благодаря ви, уважаема госпожо вицепремиер. С това завършиха въпросите към вас. Благодаря ви за участието днес в парламентарния контрол. Продължаваме с въпроси към госпожа Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, която ще отговори на въпрос от народният представител Иван Валентинов Иванов относно искано повишаване на цената на водата от ВиК Шумен. Имате думата, уважаеми господин Иванов, да зададете въпроса.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Уважаема госпожо министър, този въпрос беше зададен още преди нова година, когато трябваше да ни отговорите тук какви са мотивите, но на ВиК дружество да иска увеличение на цената на водата. Факт е, че Комисията за енергийно и водно регулиране повиши преди нова година на закрито заседание цената на водата за Шуменска област по искане на ВиК оператора, чието принципал е Министерството на регионалното развитие. Факт е, че от 1 януари 2019 година ВиК ще продава на гражданите кубик вода за 3,40 с ДДС. При положението сега струваше 3,30. Това е прави най-скъпата цена на водата в България. Въпреки това забавяне на отговарянето, актуалният въпрос мисля, че става все по-актуален и днес е изключително важно от вас да чуем от тази трибуна на какво основание, с какви мотиви и с какъв търсен ефект ВиК Шумен е предложило на Комисията за енергийно и водно регулиране да одобри увеличението на цената на питейната вода за абонатите на дружество и да я направи най-скъпата в страната. Като само да отбележа, от прага на социално поносима цена делят 11 стотинки. Ако се напънете, ви като принципал на дружеството, мисля, че с корен темпо и може още тая пролет да стане тая работа. Освен на какво основание, с какви мотиви, с какъв търсен ефект, моля да отговорите тук, защото и граждани се интересуват, кой носи пряката отговорност за това действие на ВиК дружеството за повишаване на цената, дали това е управителя на ВиК дружеството, дали това е са общинските съвети и кметовете, които са одобрили бизнес плана на ВиК дружеството, с което се иска и заложено неимоверно увеличаване на цената на дружеството, или вие като представител на държавата и министър на регионалното развитие и като мажоритарен собственик на ВиК дружеството. Наистина, госпожо министър, да ми отговорите на този въпрос. Мисля, че заседанието се ръководи от председателя на Народното събрание, не от присъстващите в залата народни представители, които си бъркате местото. Някой път благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, уважаема госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Иванов, уважаеми народни представители, във връзка с вашия въпрос, господин Иванов, цената на ВиК услугите се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране. Министерството на регионалното развитие и благоустройство провежда политиките в отрасъла, но ценообразуването е въпрос, който е от компетенциите на ВиК операторите и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Цените на територията на област Шумен са формирани в съответствие с нормативно определените изисквания за всеки вид услуга, предоставяна от ВиК Шумен, а Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила бизнес план на ВиК Шумен и съответно цените на услугите, с които се осигуряват оперативни и капиталови разходи за обновяване на ВиК системите, за да се гарантира устойчивост на предоставените услуги. Във формираните цени са включени и разходите за електроенергия, горива, работна ръка, които са динамични и респективно влияят на цената на ВиК услугата. Правилата за образуване и изменение на цените на ВиК услугите, внасяне на предложения за цени и утвърждаването им, регулаторна отчетност на ВиК операторите, както и методите за регулиране на цените на ВиК услугите са определени с наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, а качеството на услугите се регулира с наредба за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги. Комисията за енергийно водно регулиране е приела указания и решения по прилагането на посочените наредби за регулаторния период, съгласно които едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година и цени на следващите в регулаторния 5-годишен период. Цените се изменят в края на ценовия период с инфлационния индекс, който отчита влиянието върху направените разходи и включително подобряване на ефективността на дружеството. С решение от 25.09.2017 година на КЕВР е одобрен бизнес плана за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация Шумен за периода 2017-2021 година и са утвърдени цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, а за периода 2018-2021, считано от 1 октомври 2017. В края на 2018 КЕВР е приела окончателно решение за изменение на цените на ВиК услугите за 2019 година за всички оператори, като сила те са в сила от 1 януари. Искам да отбележа, че ВиК инфраструктурата в нашата страна не е в добро техническо състояние. Вие вероятно го знаете, тъй като за подмяната на ВиК инфраструктурата десетилетия наред средствата не са били в достатъчен размер. За територията на област Шумен в инвестиционната програма към бизнес плана си ВиК оператора е заложил извършване на инвестиции в размер на 3 милиона 230 хиляди лева в най-неотложните мерки, като тези средства се осигуряват чрез цената на ВиК услугите в рамките на тяхната социална поносимост. В допълнение на предвидените инвестиции в бизнес плана отбелязвам, че ВиК Шумен поема ангажимент за изпълнение на проект за доизграждане на ВиК системите, включително и пречиствателна станция за питейни води Шумен на стойност 134,5 милиона лева, който ще се финансира от фондовете на Европейския съюз чрез оперативна програма Околна среда, като съфинансирането трябва да се осигури от ВиК оператора. Това са инвестиции, които целят подобряване на ВиК услугата, намаляват течовете, авариите и ще осигурят по-добра ефективност. Те са в полза на потребителите и трябва да бъдат извършени, но няма как тези инвестиции и съфинансирането от ВиК оператора да не се отрази на цената на питейната вода. Няма как ВиК услугата да бъде безплатна и вие го знаете, и ВиК отрасъла се нуждае от инвестиции и от технологично обновяване. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги. Госпожо Министър, искам да ви кажа само две неща и с това ще кажа какви изводи аз направих от вашето изложение. На първо место, водата, която пият чуменци, е вода за поливане. Това може да го проверите. Тя идва от източник, който е за поливане. Това не е питейна вода, това е вода с най-лошо качество, с най-мътната вода и с най-високата цена. На второ место, това, което ни казахте за бизнес плана на ВиК дружеството, няколко неща са устойчиви. Едното е липсата на инвестиции, защото това, което вие казахте, то не се осъществява. Другото е постоянното качване на водата, това е устойчиво. Достигнем най-високата цена на водата в България. И другото е, че ВиК дружеството постепенно фалира. То е на практика в неплатежоспособност, то е в почти в несъстоятелност. То е декапитализиран. Моля да проверите вие тази информация, защото тук с вашия предшественик много сме се говорили на тази тема и той не го отричал. ВиК дружеството на практика е в фалит. Друго, това, което разбрах от вас, че основна отговорност, предполагам ще го потвърдите в вашата дуплика, за дигането на цената на водата носи директора на ВиК Шумен и общинските съвети, които са одобрили бизнес план. Поправете ме, ако бърка. И да ми отговорите на един въпрос във вашата дуплика, защото очаквам да има такава. Директора на ВиК дружеството, който е в оставка, е свикал общо събрание, не знам на какво основание вие одобрили сте, в течение ли сте, на което общо събрание той да поиска от вас, защото той е публикувал пред медиите едно отворено писмо, което прехвърля цялата отговорност, госпожо Министър, за случващо се именно Министерство на регионалното развитие на принципала. Той каза, че аз съм един обикновен изпълнител, аз мога да ви предоставя това писмо. Той го пусна пред медиите, пред цялата общественост на Шумен, че вие сте отговорни. А от вашия отговор разбирам, че той е отговорен и общината е отговорна. Тоест общинските съвети на тези, които са одобрили бизнес плана. Тук се разминаваме в твърденията вие и вашия подчинен. И моля да ни отговорите, вие знаете ли за това събрание, ще подкрепите ли намаляване цената на водата, ще продължите ли да толерирате това управление на ВиК дружество, защото вашия предшественик няколко пъти каза тук, че този мениджмънт е сбъркан, той трябва да се смени, знаеме, че е в оставка, че се направи скоро време промяната в ръководството на това дружество, ще се направи така, че шуменци да имат една наистина социално поносима цена на водата, защото аз лично се съмнявам, че инвестиции, за които говорите в това състояние на ВиК дружество и по начина, по който се управля, изобщо ще се осъществят. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър.
Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Иванов, дебата около цената на водата в ВиК Шумен, за Шумен и във всички ВиК дружества се върти в един омагьосан кръг. Първо, вие искате да има качество на услугата, на предлаганата услуга за всички, които са към ВиК Шумен. Това го искаме и ние. За да има качество на предлаганата услуга, трябва да има изградени съоръжения, които да го осигуряват. Трябва да има пречиствателна станция, трябва да има добра водопроводна и канализационна мрежа. За да има такава, трябва да се осигурят средства. За да се осигурят средства, те няма откъде да дойдат, освен това да бъде калкулирано в цената на водата. Тези инвестиции трябва да бъдат направени и вие току-що го потвърдихте, че Шумен трябва да пият и да ползват качествена вода. Тези инвестиции, и аз и вие вероятно се съгласяваме, че трябва да бъдат направени. Тези инвестиции, които ще се направят по програмата и където ВиК Шумен е бенефициент, от 100 и над 130 милиона трябва да бъдат направени. За да може ВиК Шумен да осигури средства за инвестиране в ВиК мрежата, за да осигури средства за съфинансиране, трябва да ги вземе от някъде. Има направена справка и аз ще ви кажа няколко детайла от нея. В бизнес плана си всъщност това, което са предложили от ВиК Шумен, това, което е съгласували общинските съвети, да дадат шанс за инвестиране в ВиК мрежата и подобряване на услугата. Това, което е след актуализиране на цените 2019 година. Цена на кубик вода 2,173 лева на кубик за 2018 година, съответно 211 за 2019 година. Тоест увеличение с 0,038 лева за 1 кубичен метър или 4 стотинки за 1 кубичен метър. Това, което смятаме като средно потребление в обособената територия е 5,7 кубични метра. Ако сметнем и за тези, които имат и канализационна услуга, увеличението, сметката на един потребител за потребяваните 5 кубика вода ще бъде 48 стотинки. Ние сме отворени за всякакъв диалог, където да дадем, да консултираме, да разговаряме, такива разговори вече са водени с Министерството на труда и социалната политика, да намерим начин и да подпомогнем тези, които нямат възможност, тези социални групи, които нямат възможност да заплатят тази цена на водата. Ако потребяват 5 кубика, да заплатят 15 лева стойността на потребяваната услуга. Отворени сме за такъв диалог, но всъщност трябва всички да се съгласим, че ако искаме по-добро качество на услугата, трябва да инвестираме. За да инвестираме, трябва да има в бюджета на ВИК тези средства, за да може това ВИК, независимо от неговия директор, да има средства, с които да оперира и с които да извършва тези инвестиции. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народният представител Кристина Сидорова относно отговорността за допуснати нарушения на служебни задължения. Имате думата, уважаема госпожо Сидорова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Вече една година, а това е според мен достатъчно дълъг период от време, повод за обществено обсъждане и реакции в Габрово и региона е случай на държавен служител, заемащ ръководна длъжност, директор дирекция социално подпомагане в Габрово, за когото са констатирани драстични нарушения на служебните задължения. Същия прекратява едностранно служебното си правоотношение и напуска преди приключване на производството по налагане на съответното предвидено за нарушението дисциплинарно наказание. Само ще припомня, че на въпросния служител са констатирани 43 нарушения в доклад от 50 страници. Нивото на заеманата длъжност, на което се случва това, начинът по който се случва, в едно с чувствителността и отговорността на сферата на социално подпомагане и сериозността на нарушенията, поставят редица въпроси. Няма съмнение, че общественият интерес и реакциите са основателни и разбираеми. Вземайки повод от конкретния случай, въпросът ми към вас е: в конкретния и за подобни случаи, за правоотношения, по които вие сте орган по назначаването, какви ще са реалните измерения и как ще се прилага и поема дисциплинарната, а и изобщо отговорността за допуснати нарушения? Какви са последиците за служителя, допуснал нарушения? Защото в момента имаме служител, който е бил на висока държавна длъжност с 43 нарушения, който се тръгва доброволно и след 4 години или даже може и след една година може да се окаже отново в държавната сфера на ръководен пост. По какъв начин този служител с тези нарушения ще бъде наказан? Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Сидорова. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Сидорова, уважаеми колега министър. Процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност от държавните служители е регламентирана в Закона за държавния служител, като ясно са дефинирани както административните, така и процесните действия по конституиране на дисциплинарен съвет, издаване на административен акт за стартиране на производство, събиране и преглед на доказателства, гарантиране правото на защита на ответната страна, вземане на решение и обективирането му по надлежния ред. Едновременното тълкуване на разпоредбите на член 93 алинея 1 и член 96 алинея 1 от Закона за държавния служител сочат, че особено в случаите, когато се налагат посочените член 91 чл. 90, прощавайте, алинея 1, точка 4 и 5 от същия закон наказание, а именно понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година или уволнение, поредността на действията е задължителна и както следва. Образуване дисциплинарно производство по заповед наказващия орган, провеждане на производство пред дисциплинарен съвет, по време на което и при необходимост може да се изслуша служителят и да му се даде възможност за писмено обяснение и обсъждане, евентуално представени от него доказателства, задължително изслушване и даване на срок за писмено обяснение от страна на наказващия орган и едва след това налагане на наказание от последния. Нарушаването на правото на защита на държавния служител преди налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание, ако не е изслушен или алтернативно не са взети писмените му обяснения, представлява нарушение на императивно установените в закона за държавния служител правила за извършване на отделните етапи от процедурата по налагането. В конкретния случай, цитирам във вашия въпрос, касаещ директора на дирекция социално подпомагане Габрово, описаната по-горе процедура е спазена. След получен сигнал са извършени две проверки във фирма Дара 13 ЕОД, която предоставя социални услуги и в цитираната дирекция. Във връзка с констатираните нарушения дейността на фирма Дара 13 ЕОД на основание член 32 алинея 3 от закона за социалното подпомагане, агенцията е сезирала районна прокуратура Габрово, НАП и областната дирекция по безопасност на храните Габрово за извършване на специализирани проверки и предприемане действия по компетентност. Проверките не са установили нарушения или изпълнен състав на престъпление, поради което не са предприети последващи действия, а с постановление от 1.6.2018 районна прокуратура Габрово отказва образуването на наказателно производство. Въз основа на констатациите от проверката в дирекция социално подпомагане Габрово е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, като издадената заповед за стартирането му е връчена лично на длъжностно лице в Централното управление на АСП на 10 април 2018 в 14.50 часа, единствения ден в периода 9 февруари до 23 ноември 2018, петък, в който то не е било в законоустановен отпуск. След стартиране на производството и обстойно запознаване с всички документи от проверката, дисциплинарният съвет е формулирал въпроси към длъжностното лице, които да му бъдат зададени с оглед изясняване на фактическата обстановка, събиране и оценяване представеното от него доказателства и спазване на административната процедура. Поради факта, че той е било в непрекъснат законоустановен отпуск поради временна неработоспособност и платен годишен отпуск, при съобразяване член 94 алинея 3 от закона за държавния служител, дисциплинарното производство е било спряно. Впоследствие на 26 октомври 2018 от него е депозирано заявление за прекратяване на служебното правоотношение на основание член 103 алинея 1 и алинея 2 от закона за държавния служител. Цитираната разпоредба дава право на държавния служител едностранно да прекрати служебното си правоотношение, като подаде писмено заявление до органа по назначаване, като същото се прекратява с изтичане на месечния срок, който започва да тече от деня на подаване на заявлението. Тук е мястото да уточня, че в качеството ми на министър на труда и социалната политика се явявам като орган по назначаване единствено и само спрямо изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Орган по назначаване в агенцията е изпълнителният и директор, поради което на основание член 105 алинея 1 и 2 от закона за държавния служител, с негова заповед служебното правоотношение на директор на ДСП Габрово е прекратено, считано от 26 ноември 2018 година. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Сидорова.
Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители, благодаря за отговора, за изчерпателния отговор. От него стана ясно, че по всяка вероятност пропуски в законодателството и в уредбата, която определя и която отговаря за държавните служители, са причината, поради която един държавен служител с нарушение може да си тръгне, без да бъде наказан по никакъв начин, тъй като в период от 8 месеца той е в законно установен, така да се каже, отпуск по болест. Вярвам, че и вие, и ние като народни представители ще инициираме промяна в закон за държавния служител, за да не се повтаря този неприятен случай на други места, а именно служител, който заема висок пост, държавен, да може да напусне този пост по собствено желание, да може да се крие, защото това е една, смело казвам, това е едно криене в рамките на 9 месеца, да може да се крие 9 месеца и накрая просто труда и на служителите, които са проверявали неговата дейност, да отида, така да се каже, на вятъра. Защото когато извършиш 43 нарушения, а си тръгваш по собствено желание, без наказание, затова е меко казано скандално. Вярвам, че и вие като и Министерски съвет, и Министерство на социалните грижи, на социалната политика, и ние като народни представители ще инициираме промени в закона за държавния служител, за да се предотвратят такива случаи за напред.
Благодаря ви, уважаема госпожо Сидорова. С това завършваме въпросите към министър Петков. Благодаря ви, уважаеми господин министър, за участието в парламентарния контрол. Продължаваме с въпроси към господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, който ще отговори първо на въпрос от народният представител Георги Михайлов относно лечението на пациенти с редки заболявания. Имате думата да зададете въпроса, уважаеми професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. След подписването на Лисабонския договор, значението на лечението на пациенти с редки заболявания беше възприето от Република България като един сериозен ангажимент. Независимо от това, поради причини от най-различен характер, през последните седмици станахме свидетели на много нелицеприятни проблеми около пациенти с редко заболяване, на които беше отказано на един от тях лечение извън територията на страната. Аз разбирам сега от последващите съобщения, че вие лично сте направили среща с асоциацията на тези родители и въпросът около този пациент е решен, както и решен принципно въпросът за лечението на тези пациенти. Но моят въпрос към вас е, във връзка и с наши предишни разговори, аз ще развия после въпроса си, каква е вашето виждане като принципал на стратегията за лечение на редките заболявания в България, взаимодействието с НЗОК и ефективността на това взаимодействие според вас като наличност в момента, тъй като става дума за един проблем, който е не само социален, но и много сериозен финансов проблем. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. През последните години редките болести се утвърдиха като приоритетна област в здравеопазването на страната ни, което е отразено и в нормативната база. С наредба номер 16 от 2014 година на министъра на здравеопазването за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания са регламентирани дейностите по утвърждаване на списъка на редките заболявания, установени в страната ни, както и за номинирането на експертни центрове за редки заболявания. Списъкът на редките заболявания се утвърждава от министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за редките заболявания. В края на 2018 година в списъка са включени общо 135 заболявания. В началото на 2019 година в него са добавени заболяванията спинална мускулна атрофия тип 1, 2 и 3, с което общия брой на редките заболявания по списъка стана 138. На настоящият етап няма нормативна регламентация, с която диагностично-лечебните дейности и осигуряването на лекарствени продукти за пациенти с редки заболявания да бъдат осъществени по отделен ред от тези за останалите заболявания. С това на практика диагностично-лечебните процедури и лекарствени продукти за пациенти с редки заболявания са в обхвата на задължителното здравно осигуряване и се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса. За осигуряване на медицинското обслужване на пациенти с редки заболявания, в наредбите на министъра на здравеопазването, с които се регламентират вида и обхвата на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, това е наредба номер 8 от 2016 година и наредба номер 3 от 2018 година, са включени дейности както по ранна диагностика, така и за лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с редки заболявания в зависимост от вида на заболяването, хода на неговото протичане и потребностите на пациентите. Министърът на здравеопазването на основание член 45, алинея 3 от Закона за здравното осигуряване с наредба номер 7 от 2015 година регламентира критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Лекарствените продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, са включени в позитивния лекарствен списък по член 262, алинея 6, точка 1. Това е приложение номер 1 от позитивния лекарствен списък от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно действащата нормативна уредба, лекарствените продукти, предназначени за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение, са с ниво на заплащане 100%. Към настоящия момент в списъка на заболяванията за домашно лечение са включени 73 редки заболявания, като НЗОК заплаща терапията за тях. За 2018 година НЗОК ще заплати над 114 милиона 270 хиляди лева за лечението на 6113 пациента с редки заболявания, което формира 14% от общия разход за домашно лечение. През последните 5 години заплатената от НЗОК сума за диагнози, представляващи редки заболявания, се удвоила, което е резултат от една страна от увеличаващия се брой болни вследствие на подобрените диагностични възможности и от друга страна от вида на фармакологичната терапия. Голяма част от лекарствените продукти, прилагани при лечението на тези заболявания, са лекарства сираци, представляващи иновативни, високотехнологични постижения в областта на фармацията и медицината. Изнесените факти категорично отразяват значителния принос на Националната здравноосигурителна каса за осигуряване и гарантиране на достъп на пациентите с редки заболявания в България до безплатна терапия, както и до иновативни лекарствени продукти, съизмерими с международните стандарти. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Отговорът, който дадохте на този въпрос, поставя редица сериозни проблеми. Като дългогодишен член на Комисията по редки заболявания, която беше структурирана, както вие споменахте преди малко, с заповед на министъра на здравеопазването преди 5 години, аз съм сериозно неудовлетворен не от вас, а от темповете, с които се развива градирането на списъка на болните и списъка на заболяванията, които са включени в този списък, който след това се обсъжда респективно за частично, както вие казахте, или тотално реимбурсиране. Длъжен съм да ви заявя като специалист, че броя на редките заболявания в България, не в България, в света, е около 7000. Така че цифрата 135 или 138 респективно от преди няколко дни далеч не изчерпва нито списъка, нито проблема. Втория голям проблем, който е според мен и който съм го докладвал на всички преди вас, управляващи Министерство на здравеопазването, е, че създаването на тази комисия, основният ти смисъл е държавата да изработи стратегия за това на кои заболявания в България да заплаща частично или напълно лечението. Този проблем и липсата на неговото решаване създаде споменатия от родителите на тези деца проблем за така наречената медицинска имиграция. Аз мога да ви дам немалко примери, включително в областта, в която съм работил повече от 30 години, клиничната хематология, където бяха принудени семействата на такива пациенти да напуснат територията на страната, като например болните с пароксизмална нощна хемоглобинория, едно заболяване, което е изключително сериозно и с животозастрашаващ ефект, и неговото лечение е много финансоемко. На практика ние имахме 6 пациента в България, много по-малко, отколкото споменатите от вас и решени вече с вашето участие брой на пациенти в България, които бяха принудени да напуснат територията на страната. Това постави въпроса, и много пъти и на вас съм го споделял, и тук в зала, и при лични срещи, че според мен лично, като професионалист, стратегията да бъде прехвърлена отговорността за лечението на тези пациенти, респективно и финансирането върху Националната здравноосигурителна каса, е дълбоко неправилно. Националната здравноосигурителна каса на практика е финансов орган с възможности след оценка от страна на Министерството да извършва плащания по определени направления на клиничната медицина. Но това е област, която е изключително сложна, защото познавайки изявите на пациентските организации, които се занимават с подпомагането на лечението на тия пациенти, болката на тези хора, както вие споменахте правилно, много от тези заболявания са и хронични, те съпътстват живота на човека през цялото продължение на неговия така социален живот, налагат една много сериозна държавна визия, а не участие на НЗОК. И в този аспект данните, които изнесохте съвестно, по-скоро не вие, а председателят на управителния съвет миналата година, за разходите, както вие казахте, 14% от бюджета, нали, за домашно лечение, показват някои тенденции, които аз съм споделял с сегашния управител на НЗОК, които в отделни направления на редки заболявания са много тревожни, тъй като става възможност без липса на компетенция, без липса на държавна визия, да се изразходват средства, които са значителни по начин, който далеч не е медицински целесъобразен. В този смисъл аз ви призовавам и за мнение, и за действия да се преосмисли тази стратегия. Тъй като мога да ви дам един пример. Република Полша преди няколко години въведе държавна стратегия и под ръководство на Министерство лечение на пациенти с вродени коагулопатии. И нивото на средствата, които си изразходват за тях, намаляха два пъти в рамките на 4 години. Благодаря ви, господин председател.
Дуплика. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми професор Михайлов. При нас се възприето, разбира се, много преди мен, определянето на реда за включване на редките заболявания в този списък с наредба номер 7 от 2015 година. Там са изброени критериите, на базата на които се определя една болест дали трябва да се включи в списъка на редките заболявания или не. Това, което споменавате за стратегия, наистина може да се помисли по този въпрос, макар че стратегията пак ще включва някакви критерии, правила, процедури и така нататък. Възможен ли такъв вариант, ще споделя вашето предложение с моите колеги. И ако наистина това е по-ефективен механизъм, защо да не бъде възприят? Но това, което искам да кажа е, че тези заболявания, които са наистина редки в нашата страна, те в света наистина са много, но тогава, когато са постъпили такива предложения в Министерството на здравеопазването, те винаги са били разглеждани от съответната комисия. Така че ние не сме пропуснали нито едно предложение на родители, на деца или близки, които са поставили искане за включване на дадено заболяване в списъка на редките заболявания. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос към министър Ананиев е от народният представител Славчо Велков относно действията на Министерството на здравеопазването за възстановяване на незаконосъобразно получени възнаграждения. Имате думата да зададете въпроса, уважаеми господин Велков.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, добре дошли в храма на българската демокрация, български парламент. Аз няма да развивам въпроса си, както е прието. Ще кажа само, че няколко пъти задавам въпроси, включително и с писмен отговор от ваша страна. И отсреща виждам изразено нежелание за изясняване на данните, фактите, обстоятелствата, твърдя вече по законно нарушение. От вашия писмен отговор от 10 януари тази година не става ясно какви са предприетите от вас мерки във връзка с извършените незаконосъобразни действия на управителката на Балнеологичен център Камена, заради които ви зададох предходния въпрос. Задавам пак въпроса. Възстановени ли са вече неправомерно получените възнаграждения от въпросната госпожа? Сезирали ли сте вие компетентните органи за извършеното законно нарушение? И в дух на коректност ви уведомявам, че ако вие не сте го направили, аз съм в състояние да сезирам главния прокурор на Република България за това. А също и премиера, за което ще получите копия от моето писмо до него, тъй като госпожата е и председател на ГЕРБ жени във Велинград. Отбелязвам и факта, че не сте ми предоставили исканите от мен доклади от проверките на Министерството на здравеопазването и на НОИ по случая и питам какви са мотивите за това. Като настоявам отново да ми ги предоставите. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми господин Велков. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Велков. С писмо номер 910098 от 12 септември 2018 година и номер 910098 от 4 октомври 2018 година в качеството ми на министър, управляващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала, съм уведомил госпожа Ирина Шумарова да предприеме необходимите действия за изпълнение на изискванията на нормативната уредба и да възстанови с оглед забраната на член 34, алинея 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация сумите, които е получила като изпълнителен директор на балнеолечебен център Камена ЕАД в качеството и на общински съветник. Възнаграждението подлежи на възстановяване на дружеството, а не на Министерството на здравеопазването. В този смисъл Министерството изисква информация от дружеството, в резултат на което се установи, че за защита финансовите интереси на балнеолечебния център Камена ЕАД са предявени две искови молби от името на дружеството срещу Васил Аврамов и Ирина Шумарова, бивши изпълнителни директори, за които има данни за неправомерно получени възнаграждения в това им качество и едновременно качеството им на общински съветници. На 19 октомври 2018 година балнеолечебният център Камена ЕАД е завело искова молба в окръжен съд Пазарджик с входящ номер 8874 срещу Васил Аврамов, бивш изпълнителен директор на дружеството, по което е образувано търговско дело номер 298 от 2018 година. На 27 ноември 2018 година балнеолечебният център Камена ЕАД е завело искова молба срещу Ирина Шумарова, бивш изпълнителен директор в окръжен съд Пазарджик с входящ номер 1007, по което е образувано търговско дело номер 326 от 2018 година. Тоест, това, което е трябвало да предприеме дружеството, го е направило и по отношение на двамата, които са постъпили по един и същи начин. Били са общински съветници и в същото време ръководители на търговското дружество. Чакаме решението на съда.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Реплика, уважаеми господин Велков.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, бих искал да ви поздравя за това, че най-после дадохте някаква яснота за това какво се случва, въпреки че в първото ни виждане тук по казуса вие ни убеждавахте, че всичко в Камена е наред, че главната счетоводителка едва ли не е уволнена заради това, че не си е вършил работа. Оказа се, че вие в качеството си на принципал, цитирам вас, сте предприели мерки и сте освободили въпросната госпожа. Само че искам да ви кажа нещо друго. Вие още първия път тук споменахте, да, но ние трябва и някой друг да засегнем там, който едва ли не го посочихте като някакъв наш човек. Мен не ме интересува никакъв Васил Аврамов. Аз имах единствено въпрос към вас, към тази управителка, която освободила 33 човека, унизила ги, някои от тях водят дела срещу нея. Аз искам да ви кажа друго, уважаеми господин министър. Това е закононарушение, че въпреки това, че аз бях достатъчно твърд, вие продължихте, лично вие, да се опитвате да ми оказвате натиск, да се изтегля въпроса, видите ли, защото по този начин
като го изтегли, казва се отпада. Навлизам
в друга територия, моля.
Не, навлизам в друга територия, аз съм в собствена територия, собствения си парламент, господин председател. И ви моля, съгласно правилника,
извинете,
да не ме
прекъсвате. Този парламент не е ваш, моля ви.
Така, на Република България.
Да, не е собствен.
Така, аз не вода диалог, да правя реплика. И сега, искам да ви кажа, уважаеми господин министър, че този натиск беше осъществен включително чрез мои колеги, разговори и така нататък. Да. Благодаря на професор Гечев, че ме подкрепи в тази моя трудна борба. Явно вие не сте разбрали, що за човек съм. Ще ви направя един кавър на един световно известен поет, българин, преведен на 42 страни. Неуместно, ресто не струва. Депутатът Велков не се продава, нито купува. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Велков. Дуплика, уважаеми господин министър. Говорите в българския, не в собствения парламент.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Велков, не знам пък вие дали ме познавате, но аз нямам никакво намерение, не съм имал никакво намерение, не съм такъв човек да използвам други ваши колеги, за да стигна до вас и да ви накарам да се откажете от тези питания, които непрекъснато ги поставяте. Нито искам да ви купувам, не ми и трябва да ви купувам. Исках да ви отговоря честно и откровенно по българското законодателство. Госпожата беше освободена, беше направено всичко, което е необходимо, за да се заведе съответното дело в съда. Чакаме резултата от съда и всички следващи действия, които ще станат. Така че през цялото време съм си изпълнявал своите служебни задължения съгласно българското законодателство и съм нямал никакви намерения да правя някакви игрички, свързани с вашето поведение. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Следващият въпрос е към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, който ще отговори на един въпрос от народният представител Иво Христов относно акредитацията на висшите училища в Република България. Имате думата, уважаеми професор Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министре, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, сегашната правна регулация и практическо приложение на Закона за висшето образование в частта му за акредитация на висшите училища показва крайна неефективност на акредитационния процес. В тази връзка е и въпросът ми. Министерството ще предприеме ли законодателна промяна, каква точно и на какви принципи, и обмисля ли се обединението на институционалната и програмната акредитация на българските висши училища, които са необосновано отделени? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми професор Христов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, благодаря за въпроса. Акредитацията е една от проблемните подсистеми в системата на висшето образование. Друга страна, ние разчитаме на акредитационната оценка да покаже къде образованието е качествено, къде има най-добри предпоставки за качествено образование. Акредитацията е предварителна оценка на адекватността на вътрешните системи, на ресурсите на висшето училище да предоставя качествено образование. Тя се извършва предимно от академични лица, организирана чрез Националната агенция за оценяване и акредитация, която е независима от министъра на образованието, административно е към Министерски съвет. Такова е изискването за акредитационните оценки. Агенцията работи както по в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование, така и спазвайки общите правила за акредитация, които обединява Европейската агенция за оценяване на качеството. Също така и по редица документи, които тя самата приема. Примерно тежестта на отделните показатели е въпрос на вътрешни правила в самата агенция, които приема акредитационния съвет. Имаме проблем с акредитацията в няколко гледни точки. Първо, тя не ни дава достатъчно отлика. не ни казват в достатъчна степен обучението в кое висше училище е по-добро, от кое висше училище е добро, в кое не е толкова добро и има толкова добри предпоставки за качествено обучение. Имаме системно, трайно, устойчиво обесценяване на акредитационната оценка. Ако преди 12 години тогава скалата беше 5 степенна, средната акредитационна оценка е била 82% от максимума, а преди 6 години беше 88% от максимума, не се 92% от максимума, т.е. имаме устойчива тенденция на инфлиране. Другото, което е, както ви казах, ние не дава достатъчно отлика, може да видите лица професионални направления, които акредитационните оценки са много близко една до друга. Едно професионално направление, 5 висши училища са в рамките на една десета, което по 10 степенната скала е 1% от 1% разлика. А ние, от друга страна, нямаме друга надежна институционализирана оценка за учебната дейност и за предпоставките за осъществяване на качествено обучение, която да използваме в нашата комплексна оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. Имаме нужда и от такава оценка и при планирането на приема, тъй като се опитваме да провеждаме политика за преструктуриране на приема от висши училища с по-висока оценка към такива с по-висока оценка. В тази връзка проблема е адресиран в стратегията за развитие на висшето образование, но също така беше поставен и в контекста на работата по закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование, който до голяма степен сме готови, може би ще предложим в началото на следващия месец. Освен всичко друго, връщам се към това, акредитацията е скъпа. Скъпа най-вече от към време и усилия. Тоест, много труд, малко резултат, неефективност. Попълват се големи документи. Трябва да се променят няколко неща. Част от нещата могат да бъдат променени с закона. Друга част от трябва да бъдат променени с документите, които приема самият акредитационен съвет. Все пак законът не предполага такава степен на подробност. Трябва да се провежда програмната акредитация по едно и също време, за да има съпоставимост. Това е едно от нещата, което е предвидено в закона. Другото е ясно да се очертаят основните показатели, които ще се оценяват. Това са показателите за академичен състав, най-вече и за материална база. Предвиждаме също така, това е с оглед фрагментацията на системата, да предложим разпоредба един преподавател да се счита за акредитацията на едно висше училище, тъй като това дублиране води до това да се отчете академичен състав в повече висши училища. Друг проблем всъщност при акредитацията, тя е независима от Министерството на образованието, но не е толкова независима от самите висши училища, защото се прави предимно от академични лица. Нямаме, така да се каже, професионални образователни аудитори, професионални образователни оценители. В постоянните комисии, в комисиите, които извършват акредитацията, да има поне един такъв. Това ще вървим към, ще направим една крачка за професионализация на акредитационната оценка. Също така предвиждаме да облекчим програмната акредитация да, ако позволите да довърша, да бъде последваща институционална акредитация или оценката от институционалната акредитация да бъде средно претеглена от оценките на програмните акредитации, да се спестят усилия, а самата оценка от професионалната акредитация да бъде в по-голяма степен базирана на обективни показатели, за които е налице точна, пълна и проверима информация. Разбира се, не може без така наречения преглед на място и на оценка на останалите ресурси. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми професор Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, благодаря ви за отговора, както винаги компетентен и с познание на материята. Това обаче, ние с тази процедура за акредитация сме малко като в известен анекдот, че резултатът е все същия, само дето се увеличава документацията. Първо имаме, както вие сам отбелязахте в своя отговор, почти на 90 и повече процента дублаж между институционалната и програмната акредитация, което обезмисля едното или другото, или по-скоро дублира едни и същи функции и разходи.
второ, ние имаме някои вътрешно неотстраними противоречия при сегашния дизайн на акредитационния процес, който се изразява в това, че заинтересовани хора от висше училище оценяват свои конкуренти и колеги, което може да бъде или трансформирано в позитивно, необосновано позитивно отношение, или пък негативно такова, поради именно конкуренция. Трето, според мен трябва да се преосмисли въобще цялата философия и дизайн на акредитационния процес, тъй като в момента, както вие посочихте тенденцията за екстраполация, може би, ако така продължаваме, отличните оценки ще надминат 100% в следващите периоди, ако ние не вземем мерки. Очевидно е, че имаме тежък проблем с акредитацията. Очевидно е, че ако погледнем формалните индикатори на акредитационния процес, българските висши училища цъфтят и вържат, а реално първото българско училище е в топ 500 и топ 1000 на висшите училища в света, ако не се лъжи някъде към 800 място. Имаме тежък проблем с качеството на висшето образование, което се отчита както от потребителите, така и от бизнеса, така и от българските граждани, то е очевидно. Това е важен, макар и частен проблем, свързан с цялостното качество на българското висше образование и може би наличието и необходимостта от много радикални реформи там, тъй като времето на бавните постепенни реформи отмина. Благодаря ви още един път.
Благодаря ви, уважаеми професор Христов. С това завършваме парламентарният контрол днес. Благодаря ви, уважаеми господин министър, за участието в парламентарния контрол. Уважаеми колеги, следващо редовно пленарно заседание 9 часа на 23 януари. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.